Okay, we're back sa aton program, the Community Hour. So, sa pagpadayon sa aton nga topic about sa Bagyo, ihatag tani kay Nurse Molly.
Okay, so thank you, good Miss Maribeth. Kagay Mother Lily, thank you, good for discussing no about sa Bagyo. So, i-recap ta lang,
Suliton.
Suliton ta lang, para madumduman gid naton kung ang mga important points bala sa gin-discuss ni Mother Lily, no? So, dirigili, may ara kita, according sa pag-asa, may ara apat ka storm signal numbers, no? Public storm signal number 1, number 2, number 3, and number 4. So, sa public signal public storm signal number 1, anong gakatabo sini? Ang hangin 30 to 60 km per hour kag gina-expecta siya nga mag-abot diri at least 36 hours. Mm-hmm. Anong gakatabo ni sa aton, no? Ang mga sanga sang mga kahoy naton pwede na siya nga magkalautod. Ang iban gid no mga samba na plants pwede nga mahilay siya mga kasagingan naton. Ang mga balay-balani nga nahimo sa mga light materials pero sang nipa kag mga kugon pwede ni siya nga magkala kakas ang iya nga atop no ma-unroof siya. Dayon may ara very light or no damage at all ni siya sa aton nga community kay hinay pa siya no. Kagdayon ang dapat lang din naton himuon maano lang kita mamati updates no sa TV or sa radio mamati gid kita announcement kung ano na ni bala ang development sang bagyo nga nagasulod sa aton. Amo na siya ang storm signal number 1 and at this time ang disaster preparedness team aga alert na na sila no kay pwede ginabantayan nila kung ano ang matabo dason kay sila na siya ang responsible nga mga tao or team nga maging ano gapa-aware sa mga tao or nagahatag bala sang mensahe kung ano dason ang himuon. Okay, another one, we have public storm signal number 2. Ini naman siya ya ang hangin 61 to 100 kilometers per hour kag gina-expect ni siya at least 24 hours. Ano naman ang gakatabo sini kung public storm signal number 2 na? May iban nga mga coconut trees, di ba ang coconut mas kusog na siya or mas bakod na siya kumpara sa aton yung mga banana plants, no? Mm-hmm. So, ang mga coconut naton, pwede nga mahilay man siya, no? Ang iban nga mga kahoy, like, mga nabaw lang bala ang gamot niya, hindi gid siya yatam-an, gid kabaskog, nagakalukat na ni at this time. Ang aton man nga mga banana plants, nagakatumba na gid siya. Ang aton nga mga humay, kag mga kamaisan gakaapektuhan na siya no kag ang aton nga mga nipa kag mga kugon ni bala nga mga balay kumaagyan gani sang hangin gahalalapay kag gakakakas na ni ang ilang mga atop no. Mm-hmm. Even gani ang mga daan nga sin ang ilang nga atop nagakakakas man no. Mm-hmm. Then delikado na ni siya ya magbiyahe ang aton nga mga small sea craft no kag bisan pa ang aton nga mga planes naton delikado. Mm-hmm. Naman ni hambal bala nila waay ma to bagyo sa babaw kay ari lang manaya below the clouds no pero ang problema lang kun mag panaog na bala maglanding. Mm-hmm. Na ang plane hindi niya siya makita hindi niya makita bala ang kudiin siya dapat ma-land di amo nang kadelikado kay basi mag-awas. Mm-hmm. Mag-awas siya no sa runway so amo nang wala na lang sila ginapabiyahe. Okay, then ini nga time ang aton nga disaster preparedness agencies and other organizations na in action na ni sila during storm signal number 2 no kay mas mababaskog na ni siya. Then we have also public storm signal number 3. Ini naman niya ang iya sini nga hangin is 101 to 185 kilometers per hour kag it is expected at least 18 hours. Ang gakatabo naman all banana plants kag ang mga even dagko naton yung mga kahoy nagaka uproot or nagakalukat na ni siya no kita niyo to may nara gani nga natumba. Mm-hmm. Nalukat tungod. Mm-hmm. Sang
baskog
o kabaskogon sang hangin sang signal number 3 kag dako na gid niya ang damage nga mahatag sa aton nga mga root ano ni inang kahumayan kag sa aton nga mga kamaisan nga ginatanom, no? Kag majority na ginya sang mga balay nga nahimo sa nipa kag sa kugon, maguba na gid siya, hindi lang niya atop, no? Kundi kung hasta pagilang iyang dingding, no? Kag ang those bala nga mga structures nga mga light to medium lang ang construction, like mga kahoy, kag mga daan na, no? Pwede gid nga malukat ni siya kag maguba gali, no? Kag dayon laban siniga ka brown out na, kag wala na sang mga hambal to kagina ni mother nga kaguba na ang communication service naton, no? So hindi naman siya ang ano ang aton himuon. Kung ang inyo balay gani makonsider nimo nga daw light to medium lang bala ang iya nga pagkahimo sina, time na ni siya nga mag-evacuate ka sa mga mas strong nga mga buildings. Pareho ang ginahimo diri sa aton, ang aton evacuation sites amo na ang mga schools, iban ang church, no? So pwede gid ka muda ka kadto sa amo nang lugar.
Dayon hindi
ba? Oo, sa gym pwede man. Dayon inang mapalay hindi kada magstay sa mga lugar bala nga nanubuan kay pasi ko nagasigi na binaha, no? Or sige ulan, may tendency nga magbaha siya. So hindi ka dara magstay sa nanubuan nga mga lugar. Kagdason aun sa mga higad sang creek, suba, higad, bye-bye nato, no? Nga pwede bala magdagko ang balod. Hindi na kamo dira magstay man, ma-evacuate na, no? Kagdiri nga time, ang mga klase, wala na gid niya, no? Suspended ang tanan nga klase in all levels.
Halin so, signal number three,
oo. Halin sa kindergarten, hasta sa college level na siya. Okay? So, muna na. Ang mga disaster preparedness team ni naton, ginapang deploy na ni sila sa tanan gid nga mga areas, labi na gid ang sa higad sang suba naton, kag ang mga lugar bala nga pwede bahaan, no? Kay para nga ma-monitor gid nila nga wala na gid na tao sa amo na nga lugar. Then we have also public storm signal number 4. Iniya do kabaskog-baskog na gid ni, no? May very strong wind ni siya of more than 185 kilometers per hour. Kadasig sa iya, kagkabaskog pagin sa iya. Kagina-expect ni siya at least 12 hours nga magsulod na dayon sa imong area of responsibility. So anong nga katabo sini? Ang mga kalubihan naton nagakatumba na siya. Okay, gakatumba kag mga dagko pagid nga mga kahoy nagakalukat pagid, no? Kaglaban ang aton nga mga balay bisan nahimo na siya sa mga mixed construction, pwede nga semento nga daw hindi bala tama kabakod, kag tapos may mix nga kahoy sa babaw nga part, so gakaguba na siya, no? At this time cancel ang tanan nga travel even sa una
cancel
ang
to gani ang number 3
gani ya ka sa tubig kag sa inang hangin, subong naman niya even ang aton nga sa duta lang diri hindi na mag-travel, no? Kag magstay lang gid sa building pag sa mga evacuation centers nga bakod, no? Makonsider gid yan naton nga bakod. At this time ang ini nga sitwasyon niya very destructive na gid sa community kay signal number 4 na. Ang evacuation sa sininga time daw late na siya, no? Hindi na dapat mag-evacuate kita, storm signal number 3 pa lang. Kay kung mag-storm signal number 4, delikado na siya. Kay basi galakat ka mo, ga-evacuate ka mo sa
iban,
natumbahan, gali ka mo sang kahoy nga dagko. Tiyo ahay, wala ka, tiya napatay ti mo sa baha. Pero napatay kaya kay natumbahan ka kahoy, no? Tiyo muna balahaw, tiyo kinanglan, kabalugit ti kita kung ano ato ni Moon, Manila, gid sa palibot, no? Dasun do kita mo, gani nga ayaw ka, baskog na gid ni, dasun naghahambal na to ang TV nga, signal number 4, nagpakad to na sa number 3. Sa number 3 palang daan, so makita mo ang balay ko, do makakasigiling atop, karon ko na agyan, karon sang hangin, do matumba, gini mong, ti amat pa itipuno mo na imong kabataan, kag maglakat na ka mo, no? I-secure nyo gid ang inyong balay, kag maglakat ka mo. So, amo na siya ang apat ka public storm signal numbers, no? Nga ginhatag sa aton sang pag-asa kag kun ano ang aton himuon kung mag-abot ang bagyo. Okay, so ang isa pagid ka delikado ni bala nga epekto sang bagyo, amo ang pagbaha, di ba?
Amo gina usually ang iya ang resulta.
Oh, resulta, oh. No? Kay ti syempre kung tudot kung gabagyo gatudo ulan. Ti kung may ulan na siya, usually it could cause flooding, okay? So ang pagbaha kuno, gaw amo ni siya ang resulta sang tudo-tudo nga ulan. may iban man nga hindi kuno inchak inang not all flood pariho ang ilang pag-abot. May ara iya nga nagabaha kung bisan ga tudu-tudu ulan, bisan gamay lang nga time kung tudu-tudu ulan, it could cause flooding. May iban man yang nga flood nga jutay lang ang ulan pero sigi-sigi bala, then it could cause also flooding man, no? So kung nabalaan mo na gani nga ang imo nga area is flood prone na siya or dali bala mabahaan nga lugar, oo, inang
nalupyakan nga lugar.
Oo, ano na siya ang mga lugar nga flood prone.
No, nagaka ano ba, tongue twister ba? Flood prone.
Mm-hmm. Flood prone areas. Mm-hmm. So ano ni siya ang mga lugar nga
masamig ginabahaan.
Oo, or pwede nga mabahaan. Mm-hmm. So amo ni siya ang mga nanubuan nga lugar. Higad ka sang suba, mm-hmm. higad sang creek, sang ano ganing creek sa Ilonggo,
ang sapa-sapa.
Mga sapa dira, higad man sang ano, sang
baybayon.
Baybayon naton nga pwede magtaas ang tubig,
kay
no?
Kung taob.
O kung mag ano bala, ang banila magsugat anay ang taob kag ang
tubig sa
tubig nga halin sa ulan, mataas na siya kabukiran. Ang tubig, no? So amo na inang hindi na lang naton paghulaton nga magamo na ang matabuan, no? Kung daw na consider ang inyo nga lugar nga flood prone areas na da siya, inang maano na lang, ma-evacuate na lang, no? Kay nga aman ang suba dako ni siya ang mahalit sa ato, no? Labi na gid ang flash flood. Ano ni siya yambot, so ang flash flood. Inang inisyaya bala, gulpi nga pagtaas ang tubig, no? Kay ginhalinan sini, perte, gidya gali kakusog nga ulan, dason, mahambal ta nga dito bala sa, ano, sa bukid, bidri sa aton, wala iya ulan, no? Pero dito gali iya sa bukid, tudu-tudu ang ulan, tidi inagakadto ang tubig, di ba ginauso yan na sa suba nga may maagyan, or sa sapa-sapa nga may maagyan, kag makibot ka na lang, hindi mo na mapunggan ang tubig, kay may upod ni siya nga mga bato, may mga lunang, kag kung ano pa na da ang mga upod sa tubig, mga tablon, mga dago nga kahoy, mga troso, mm-hmm. nga gaupod na siya sa tubig, no? Nga daw hindi mo na masyama.
Okay. Tiko maagyan kasi na Nurse Molly, titapat ka gid.
Oo, kadelikado gid bala kay ti nga mapunggan mo na iabala ang
kakusog sa tubig
nga maglaga, mm-hmm. magupod sa tubig. Mm-hmm. Tiko maagyan kana niya ti dala ka man no? Mm-hmm. And it would really result to damage to property and loss of lives gid, no? Mm-hmm. Nang nadumduman ko bala, naka-remember ka Beth, atong naglakat tabla sa Mailom sa una?
Oo.
No, nga nagligo-ligo, patato sa suba, galikiway ta kabalo, dugaduluman lang. Dugaduluman lang, dugaduguay, nagambal, tanga, masaka na ta, matakas na ta, kayo maulan na. O pagtakas na mo, nagulpi, dako ang tubig yan. Kaysa suba.
Ay lang, wala tatunaan.
Wala kami naanod. Kami nga mga middlers, nagligo kami to. Nang nagbisita kami sa Mailom Baptist Church. Nang ano, nagligo kami anay sa suba eh.
Nagindala kami to eh.
Oo, nagbanding-banding kami to. Susdugay-dugay lang. Nagamba nga, mayo lang gid. Kaya nga mga matakas na tanga. Kaya dugadulom na ang kalibutan. Umuto ko nung ball nila. Nag-flash-flash. Nagdako mm-hmm. ang tubig.
Kag diba may nag-upod na ko nung mga manog. Kung kaisang alin sa bukid.
Oo. Kay dako siya nga tubig, no? Amo na, inang may mga debris na siya nga upod, like mga bato, mm-hmm. mga lunang, kag mga kumatumba, tubi ang kahoy nga maagyan niya kay baskog mm-hmm. Baskog ang ulan to sa bukid, di makagakatumba ang kahoy, gakaupod man na siya sa mm-hmm. sa anod sang tubig, no?
Ako, Nurse Molly, dali lang. Ako mm-hmm. may experience ako sang dito ako sa Montilla. Dira
di
sa
Montilla,
Barangay Montilla si Palay. Okay. Inang nag-attend ako delivery.
Mm-hmm.
Ano man nga gapabata no, gigko. Ang balay nga ginapabata ko ti simpre gamay lang. Mm-hmm. May truso nga nagbunggo. Sinamon ano ato nga abi namo malumpag nag-tayo. Ang balay mo nagtayo gid ya. Igo tanawon sang bana at truso nga nagbalabag.
Mm-hmm.
Pumay lang kay wala kami na ano kag ang balay wala man nalumpag. Pataw-taw pa man ang nanay yo. Mo kabudlay gani magdalom gitong tubig. May naanod gani pati karbaw sa to.
Pati karbaw ako usog na na bala.
Gani, flash no, floods to mo. Amo na siyang resulta sa flash flood. Mm-hmm. Okay, so ano at ina siya ng mga bagay, hindi tanay ang mapunggan. No, kung mag-abot na siya, hindi tanay siya mapunggan. So kinanglan, kabalo lang ta kung ano aton himuon. Okay, so ano aton himuon kung mag-abot ini ang pagbaha, no? Mm-hmm. So before pa anay magbaha, before pa magbaha, siyempre may ulan na siya. Ano aton himuon? So ma-monitor kita anay sa report sa TV kag sa radio, no? Mamati ta sa radio, matan-aw ta TV kay gina-flash report manada ang parte sa weather nato, no? Gina-report na siya from time to time, especially kung may ginapaabot nga bagyo. Then ang imo nga balay ni siya i-reinforce mo siya. Ano maghambang nga i-reinforce man?
Dugangan mo lang
kabako di. Oo, pabakuron mo siya. Paano mo na siya pabakuron? No, makwa kabalasang imo siya bantingan.
Oo, banting.
I don't know kung may other term pagid na. Pero inabalang imo higtan ang imo nga part sang atop nga daw
part?
Ang part sang atop sang imo nga ang part sang imo nga balay nga daw kaluya, no? Like for example, bi deriga pa kadto ang hangin, so imo na siya higtan para nga kung magkadto mangida ang hangin nga direksyon niya, hindi siya matumba, hindi siya mapalid, kay ginbantingan mo na siya sang higot, no? Ihigot mo to siya sa lugar man or labi na gid sa dako nga kahoy nga makabulig support sa iya, no? Ang iba na gani ang atop nila ginabutangan na nila sang mga daan nga guma na bala, kay gabulig na siya nga kung mag-ulan man gid hindi siya dayon mapalid kay tungod nga may guma siya nga nagatungtong dira, no? So amo na siya mangambal nga iano ta i-reinforce mo imo balay or buligan mo bala nga hindi siya dali-dali maguba, no? Ang daw nakita
papag-unon.
Mo papag-unon mo siya, no? Pagi sa paghigot, sa pagtungtong da sa mga mabugat nga bagay sa imo nga atop, no? Labang gid na ko nakita guma gid.
Oo, guma
ginatungtong na nila para nga kung maghangin hindi mapalid dayon, no?
Tsaka ano ang Pinoy.
Oo, dapat man, no? Dayon, ang aton nga balay-bala, kung lapit tagani sa suba, kag sa mga sapa-sapa da, inang malakat ka na, pangitao mo na kundi inang pinakalapit nga evacuation center, no? Para nga kung magtudo man gid ang tubig, magtaas man gid ang tubig, magtudo ang ulan, kabalo ka na kundi in ka makadto. Dayon, sa sininga time, ang mga appliances mo bala, nga inang ang mga appliances nyo da pareho sa TV, ref nyo da, pwede i-amat-amat nyo na napasaka sa mga mataas nga lugar, tungtong nyo da sa inyong lamesa, tungtong na sa bangko, para nga kung mag-ulan man gid, hindi siya malabot, no? Kay kanugon man bala, kung mabahaan, maguba man, no? Kagdayon, mahimo kita sang flood walls, inabalang mga...
Ano siya mga flood walls?
Inabalang...
No, fire walls?
Oo, mga fire, pwede man...
No dam?
Hindi, inabalang sementuhan mo ang entrance sa inyong nga balay para nga kung mag-ulan man gid or magbaha man gid, hindi kasulod sa inyong balay ang tubig. Okay, so amo na sa laban bala nga dito sa Panukoy kung kisa ginabahaan na da kita kung na da ang ilang entrance ang balay nila may taas kaanay nga agyan balahaw nga semento na siya para nga kung mag-ulan man gid inang hindi kasulod sa ila nga balay sa guayaga taas na ang tubig sa ila yati inang wala kasulod ang tubig kay naghimo sila flood wall, no? Inang ginasementohan nila ang entrance ang ila balay or ano da bala nga mas pwede masudlan sang tubig para nga hindi makasulod ang tubig sa ila balay. Kay amo nang himuon before pa magbaha. So during flooding, kung nagbaha na, ano aton himuon? Ipatyon naton ang mga electrical supply sa aton nga balay, ipang off na siya, no? Nga ahaw, tikay base karon magground kung masudlan tubig, magground na siya, pwede pa ka mo makuryente. No?
Ayo, o delikado,
delikado na siya. So, kung nagsulod na gani ang tubig sa inyo nga balay, i-ano na na, ipatyo, i-off mo ang imo nga main switch. Then, hindi malipat kay sa health kita, palubukalan gid naton ang aton nga tubig nga ginainom, no? Mm-hmm. Kung nuwadan ka na bala tubig nga ginainom sa aton nga mga mineral water ni
wala ka na bakalan,
wai ka na o hindi ka kagwa bi or iban bi wala mangi jaga inom mineral water, no? Ang ila ginakwaan nga tubig ya sa ila lang gid nga gripo, so pabukalan na siya kay this time wala ta kabalo basi bala ang inmo nga tubo nga ginaagyan sang tubig may kwan may leak, no? May buslot na da siya, ti dali lang gid na siya magsulod ang kagaw dira, yeah. Which can cause diarrhea, no? Na-discuss na diarrhea sa nagligad, so dapat pabukalan gid naton tubig, no? At least 5 to 10 minutes after nga nagbukal siya mo pag-isip mo sa imong time. Mm-hmm. Then be aware ka man bala magpaano ka gid maging conscious ka man kon may flash flood nga mag-occur, no? Kay na-discuss sa kagina ang flash flood, kabudlay na siya, sudden lang na siya. It mm-hmm. is caused by very hard rainfall. Kagdayon may upod na siya nga mga bato, may mga lunang, may mga dagko nga kahoy, di kabudlay kung mag-occur na sa imo da nga lugar, no? So be aware lang gid kon may flash flood. Kung may possibility gani nga mag-abot na siya na hindi ka na maghulat, no, do not wait for instructions to move. Kinahanglan, you move na to nearest evacuation site.
Usually, ang mga gym gid na
natin. Gym naton, ang schools naton, no? Mm-hmm. Then, kung be aware man ni balasang aton ng mga drainage channels ni kag iba naton ang higad suba ni
mga ginatagit
ginahambala, no, o mga tamburong naton ang aton ni mga sapa-sapa, kun dira kagani naga-star, no, ano na inang ano gid na magpaminsar gid bala, maging aware gid, no, nga basi bala kung magtaas na ang tubig kun higad ka suba, tanawon mo ni adug gataas ng tubig, no, you go dayon to the nearest evacuation site. Dayon kun kinahanglan nga mag-evacuate ka sa inyo balay, hindi lang sila nga magdinalagan kamo pagwa, no, kinahanglan bisan sa amo na nga bagay mas lasala ka bala, imo gid dayon paminsaron man before mo halinan ang imo balay, ano imo himuon, i-turn off mo ang electrical switch, no? Dapat patay na siya. Dayon, isira mo ang imong LPG tank. Kung gagamit ka mo gasol, isira mo na siya. Kag dayon, i-lock mo ang imong mga kabinet, kag mga drawers, kay base kung mag-inulanda, kag magbaha, kag abri lang. Puno na to, karon kalutak, kag naglinapta na to. Dason, isira mo man ang imong mga bintana, ang imong mga pirtahan, kag bisan pa ang gates ang imong balay. Kay ikaw, ya, gusto mo maging safe ang imong kapamilya, kag imong kabuhi, pero may mga tao, gadyan nga nagasamantala, balahaw, pagabaling
ang kalula.
Wala, natusla, oh, nagbalhin na sila, sige,
no?
Opsudlon, tabalay nila, tikinang lang. Inang i-secure mo man ang imo nga, ano,
balay.
I-secure mo man ang imo nga property, no? Kaya yun, inang, ang mga importante mo balang ang mga gamit, like pare mga dokumento mo na, ibutang mo na siya sa waterproof nga plastic. Kagda yun, ibutang mo na siya sa nataasan nga bayan sa imo balay. Kay mga importante na siya nga documents, no? Para nga kung magbahagid man, hindi siya yamabasa, no? Amo na. Turn off ang main switch, electrical switch, isira ang imong LPG tank, i-close mo ang mga kabinet kag drawer, ang mga bintana, ang mga pirtahan, kag ang imong mga important nga documents taguon mo ibutang sa waterproof nga suludlanan, kag isira ang gates ang imong balay, no? Then tapos na sang baha, ano imo himuon? So kung tapos na baha, pwede na kag may instructions na nga, o waay na bagyo, pwede na kamo kabalik sa inyo nga panimalay. So pagbalik mo to sa inyo nga balay, after evacuation, check mo gid anay, hindi ka lang magsulod gulpin, no? Check mo anay kung wala open wires bala sa inyo nga balay. Kay base makakos na pa siya sunog.
Kagpatsyon gid ang kuryente.
Oo, kundi paghalin mo sa inyo balay, ginpatay mo, magbalik ka, hindi mo lang anay pag i-on dayon. Tanawon mo anay base bala tungod nga nagrinambot tong mga gamit. Oo, sa inyo nga sulod. Yung base may nagkalabugto nga wire, dasun gin-on mo lang, o ato na kuryente, no? Or nagsunog, nakakos pa siya sunog. Okay, so kung may nakita kagani nga may mga open wires, i-report mo anay sa proper authorities diri sa aton nga Sineco, no? Then in case gani nga may mga electrical outlet bala nga na labot sang inyo sang baha, hindi mo anay pag igamito na siya until nga nakita sang electrician nga pwede na siya magamit, safe na siya. Kay usually dira nagakahalinan nga gakakuryente ta, no? Then hindi magtandog sa mga electrical appliances kung basa ikaw or nagatindog ikaw sa tubig, kay pwede mag-ground na siya. Ma-discuss na niya later on ang parte sa electrocution or electricity kung mag-abot ang isa namon ka ano, ang isa namon ka speaker, oo, parte sa nga electrical engineer na siya. Okay. So may ara pagikita himuon, no, after but this time ma take a break lang taguro anay.